Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston prezidenti daromadlarini jamoatchilikka e'lon qildi. Islom Karimovning daromadi qancha? Ana shu savolga siyosatshunos bilan jonli efirda javob izlaymiz. Yevropa Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlamoqchi. Bu borada Yevropa Ittifoqi vakili Patrisiya Flor bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zini xalqini kengashmasin. Amaldorlar, xalqqa sharoit yaratsin.
Bas maydoni paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi?
Yo'q, pasiga hammani iringlar, mahallani iringlar, yo qarijni iringlar, yo bonisani iringlar. Men buni eshitmaganman. Bu sayyiz davrida bo'lgan.
AQSh prezidenti Suriya bo'yicha qanday qaror qabul qilishini maslahatlashmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti agar O'zbekistonda to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz aylanma yo'llar bilan kirishingiz mumkin. Buning uchun siz millat.info yoki davon.info proxy serveridan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri sizni Ozodlik radiosining internet saytiga olib kiradi. Eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti daromadlarini jamoatchilikka e'lon qildi. Qirg'izistonda prezident, bosh vazir, hukumat a'zolari va parlament deputatlari har yilgidek 2012-yilda ishlab topgan daromadlari haqidagi soliq deklaratsiyalarini topshirdilar. Mazkur deklaratsiyalar an'anaviy tarzda jamoatchilikka oshkor qilindi. Mutaxassislar joriy yilda hukumat odamlari deklaratsiyada o'z daromadlari haqida ancha halol ma'lumotlarni berganini aytmoqda. Darvoqa, O'zbekiston prezidenti hamda hukumatda ishlaydigan mansabdorlar qanchalik oylik olishi sizni qiziqtirishi tabiiy. Bunga biz sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir Qirg'iziston prezidentining daromadi qancha ekanligiga quloq tutaylik. Mikrofon oldida Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Jamoatchilikka e'lon qilingan axborotda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev davlat rahbari sifatida 2012-yilda 984 000 so'm, taxminan 20500 dollar ish haqqi olgani aytiladi. Uning rafiqasi Raisa Atambayeva tibbiyot akademiyasi o'qituvchisi sifatida o'tgan yilda 367 201 so'm daromad topgan. Bundan tashqari Raisa Atambayeva qimmatbaho qog'ozlarga ham ega ekan. Bu qog'ozlar hisobidan u 120 ming AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Qirg'iziston prezidentining oilasi Toyota Land Cruiser avtomashinasiga, ikkita kvartiraga va bitta hovliga egadorlik qiladi. Bundan tashqari Almazbek Atambayev 64 ming gektarli bog'i va forum shirkatini prezidentlik vakolatlari yakunlanguniga qadar boshqa bir shaxsning ishonchli boshqaruviga topshirib qo'ygan. Prezident o'z deklaratsiyasida xorij davlatlaridagi mehmonxonalari haqida ma'lumot bermagan. Qirg'iz jamoatchiligi mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari orqali prezidentning xorijda ham biznesi borligidan xabardor qilingan edi. Atambayev 2000-yilda prezident Aqayevning bosimi ostida o'ziga tegishli bo'lgan avtomash zavodini Rossiyaga sotgani va Turkiyadan ko'chmas mulk sotib olgani qirg'izistonliklar uchun sir emas. Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satibaldiyev o'tgan yili 812 720 so'm, taxminan 16.931 dollar oylik olgan. Uning qarindoshlari esa yil davomida 1,854,000 so'm, ya'ni taxminan 28,000 dollar daromad topgan. Bosh vazirning transport aloqa tarmoqlarida ulushi borligi va ulardan katta miqdorda foyda ko'rish haqidagi mishmishlarni uning matbuot kotibi Melis Erjigitov yo'qqa chiqardi.
Premyer bo'lganda aytadi, "Ha, birinchi jo'lo shu millioner bo'ldim" deb, chet mamlakatlik bir organizatsiyadan to'lg'indi. O'shanda oyligim.
Bosh vazir o'z daromadlari haqidagi ma'lumotlarni ochiq ko'rsatdi. U avval xorijiy shirkatning rahbari bo'lgan. O'shanda u umrida birinchi marta million so'mdan oshiqroq oylik olib, o'zini millioner his qilgani haqida aytgan edi. U kishi oylik hisobidan millioner bo'lgan qirg'izistonliklardan biri dedi Melis Erjigitov. Qirg'iziston vazirlari va siyosatchilarining soliq deklaratsiyalarida ko'rsatilgan ma'lumotlarga ishonsak, vazirlar orasida eng boyi ekani aytiladigan Qaliqbek Sultanov 2012 yil davomida 10 ming dollardan ko'proq oylik olgan. Uning 3 ta ko'chmas mulki, 5 sotix yeri, Lexus 470 rusumidagi avtomashinasi bor. Biroq Qaliqbek Sultanovga tegishli ekani aytiladigan Avangard Steel va Yelizaveta qurilish shirkatlaridan topilgan daromadlar deklaratsiyada ko'rsatilmagan. Soliq deklaratsiyasida yoshlar va migratsiya vaziri Aliyasbek Alimqulov hech qanday mol-mulkka ega emasligini yozgan. Biroq 2010 yil 7 aprel inqilobida boshining ikki yeridan o'q yeb tirik qolgan vazir qirg'iz nashrlariga uning asosiy mol-mulki chet elda ekanini ochiq oydin aytib berdi.
Birinchidan 70% oldirganman. Men olib qo'yishgan rejalashtirib. Meni sirag'an emas, meni butun qatorim olib qo'ygan, ko'p qatorim deyapti.
Mening mol-mulkimning 70%ini bosqinchilik yo'li bilan tortib olishgan. Shuning uchun qolgan boyligimni va shirkatlarimni prezident Bakiyev davrida xorij davlatlariga ko'chirganman. Soliq deklaratsiyasida xorijdagi mol-mulkimdan kelayotgan daromadlarni ko'rsatganim yo'q. Hozir davlat xizmatchisi bo'lganim uchun chet eldagi shirkatlarimni Qirg'izistonga ko'chirib kelishga vaqtim bo'lmayapti, dedi Aliyasbek Alimqulov. Soliq deklaratsiyasidan ma'lum bo'lishicha, Qirg'izistondagi shaharlar merlari prezident Atambayevdan ko'ra ko'proq ish haqqi olishar ekan. Masalan, poytaxt Bishkek meri Isa Umurqulov o'tgan yili asosiy ish joyidan 2 million so'm yoki salkam 45 ming dollar oylik olgan. Bu esa prezidentning asosiy ish joyidan topgan daromadidan 25 ming dollarga ko'proqdir. Bishkek merining 3 ta yer uchastkasi va bir qator ko'chmas mulklari bor ekan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning bir yilda oladigan maoshi 20 500 dollar ekan. Albatta, buni eshitgan o'zbekistonlik tinglovchining xayolidan ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bir yillik daromadi qancha ekan degan savol yarq etib o'tadi. Albatta, shu paytgacha O'zbekiston prezidentining bir rasmiy qancha maosh olishi yoki uning oilasining qancha daromad olishi haqida bir rasmiy xabar yo'q. Biz shunday bo'lsa ham, lekin shu jarayonni kuzatib borayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni suhbatga chorladik. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz, Qirg'iziston prezidentining maoshi shunchaki 20,500 ekan. Mana siz shu prezident huzuridagi strategiya tadqiqotlar institutida ishlagansiz va shu yaqin bo'lgansiz umuman shu prezident devoniga. Bir prezidentning qancha oylik olishi, maoshi olishi haqida bir qanday bir gaplar eshitganmisiz?
Bilasizmi, O'zbekistondagi shakllangan siyosiy psixologiya Qirg'izistondan mutlaq farq qiladi. Umuman Markaziy Osiyodagi eng boy va eng qudratli oila bu Nazarboyevlar oilasi. Ikkinchi boy va qudratli oila menimcha bu Karimovlar oilasi. Agarki Karimovning rasmlariga e'tibor bersangiz, o'sha qo'lidagi Philip Patek soati aniq 26 ming dollar yoki undan qimmat turadi. Ya'ni dunyodagi boylar va mintaqadagi boylarning o'zini psixologiyasi bor va ular o'zaro raqobatda bo'ladi. Lekin O'zbekistonda na qonunchilik bo'yicha va na bir boshqa ma'lumotlar bo'yicha Karimovni, premier ministrni qancha oylik olishi mutlaq davlat siri. Ya'ni bu juda ham ular bu sirni ochishni xohlamaydi, chunki rasman katta oylik yoza olmaydi. Lekin bu oylik agarki jamoatchilikka ma'lum bo'lsa, unda boshqa savollar paydo bo'ladi. Masalan, Karimovning kiyib har uchrashuvdagi kiyadigan, almashtiradigan kostyumi odatda 3000-4000 dollar turadi yoki eng arzoni bo'lganda.
Endi balki Kamoliddin, balki prezident bo'lganishning qayinda haqlidir endi shu qimmatbaho kostyum kiyar, balki
shunaqa. Albatta, ya'ni bu to'g'ri, ya'ni davlat rahbarlari, davlatning eng katta diplomati va davlat rahbari sifatida mana shunday kiyinish bu davr talabi, lekin ikkinchi tomondan bu yerda mutlaq boshqa bir korrupsion psixologiya bor. Ya'ni Karimovning ya O'zbekistondagi siyosiy rejimning psixologiyasi shundan iboratki, O'zbekistondagi barcha mulklar va barcha munosabatlar bu Karimovning yoki uning oilasining va rejimning mulki deb qaraladi. Va aynan shunday taqsim qilinadi ham.
Kamoldin, mana Karimovning aytaylik maoshi aniq emas ekan, qancha oylik olishi aniq emas ekan, lekin Karimovlar oilasining boyib ketayotganligi, mana o'zingiz aytdingiz, Markaziy Osiyodagi 2-chi o'rinda dedingiz. Mana Ozodlik radiosi bir qancha surishtiruvlar olib borgandi, shu Gulnora Karimova hamda Lola Karimovaning nimalari, sarmoyalari haqida. Ana Shvetsariyada Gulnora Karimovaning qariyb 700 million dollar puli bor. Bu haqda shu Fransiyada chop etiladigan Bilan jurnali xabar bergan. Va prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova-Tillayeva esa Beverly Hillsda, yana AQSh Kaliforniya shtatida Le Palace qasrini 32 million 750 ming AQSh dollariga sotib olgan. Bu Le Palace yuridik shaxs, Calgary City'dagi savdo markazi nomiga ro'yxatga olingan, lekin villaning haqiqiy xo'jayini o'zbek diktatorining kenjasi Lola Karimova-Tillayevaga tegishli ekanligi aytiladi. Yoki Lola Karimova mana lonja bundan boshqa uylari ham bor deyiladi ularning, aytaylik shu mamlakatning Parijda bor deyiladi, mana Santropeda, keyin Moskvada mana 10 million dollarlik uyi bor deb aytiladi. Aslida mana qarang,
ya'ni jamoatchilik bilgan bu ma'lumotlar ular boyligini balkim 100 dan, balkim 1000 dan biri. Dunyoda borgan sari offshore hududlar ko'payib boryapti. Keyingi davrda yangi bir boylar o'rtasida moda chiqyaptiki, o'zlarining boyliklarini ismga, shaxsga qo'ymaydi, balkim nomerlarga qo'yiladi. Va Karimovlar oilasi ham o'zining xavfsizligini o'ylab, har ehtimolga qarshi bir qancha afshor hududlarida milliard pullarni saqlashyapti. Ya'ni bu qonuniyat, O'zbekiston aslida boy davlat, O'zbekistonning resurslari o'ziga yetarli va mana shu resurslar juda ham bir hovuch odamni qo'lida qolib ketyapti. Bu misli ko'rilmagan boylik. Ya'ni ular hozir Atambayevning oladigan oyliklarini eshitsa balkim kular, chunki ular bir minutda yoki bir soatda undan ko'p pul topishi mumkindir, yil bo'yida emas.
Rahmat Kamoliddin, savollarimizga javob bergani uchun salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchi, demak mana biz baholi imkon, baholi qudrat, Karimovlar oilasining qancha maosh olishi yoki Karimovning qancha maosh olishi haqidagi savollarga javob izladik.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. 20-21 avgust kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda suv masalalari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. BMT homiyligida uyushtirilgan anjumanda o'nlab davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari, jumladan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va MDH davlatlari bo'yicha maxsus vakili Patrisia Flor ham qatnashdi. Dushanbe safaridan qaytgan Flor xonim Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu berdi. Dastlab Ozodlik muxbiri Patrisia Flor xonimga Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik dasturlariga mas'ulsiz. Markaziy Osiyodagi 5 davlatning hamkorlik darajasini qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qildi.
I think that clearly from the EU point of view in our
Menimcha Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi nuqtai nazaridan shu narsa aniqki, mintaqaviy hamkorlik ustuvor masalalardan biridir. Yevropa Ittifoqi chuqur mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Shuni ta'kidlash joizki, hamkorlik orqali mintaqadagi ko'p narsalar yaxshilanishi mumkin. Masalan, mintaqa davlatlarida hamma chegaralar ochiq emas. Ba'zan qo'shni davlatga borish qiyin. Bu savdo-sotiq, odamlar o'rtasidagi oldi-berdi transport qatnoviga to'sqinlik qiladi.
Patrisia xonim, yaxshi munosabatlarga ega bo'lmagan davlatlar rahbarlariga, xususan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga tavsiyalaringiz bormi?
It is legitimate that countries and states have national interests.
Mamlakatlar va davlatlar o'z milliy manfaatiga ega bo'lishi qonuniy holdir. O'z manfaatini himoya qilish uchun ular bir-biri bilan kurashadi. Biz buni o'z tajribamizdan bilamiz. Biroq hamma tomon muzokara stoli atrofiga o'tirib, turli manfaatlar nimalardan iborat ekanini muhokama qilishi va o'zaro hamkorlik orqali vaziyatni yaxshilash yo'llarini izlashlari kerak. Yevropa Ittifoqi shunday fikrda.
BMTning Markaziy Osiyodagi preventiv diplomatiya markazi mintaqadagi suv muammosini bartaraf qilishning yangi strategiyasini ishlab chiqqan. Bu strategiya haqida nimalarni bilasiz va u haqda fikringiz qanday?
I'm aware of it. I actually have also very good contact with Ambassador Yensha.
Ha, men bu haqda bilaman va BMT bosh kotibining mintaqa bo'yicha maxsus vakili Miroslav Yensha bilan yaxshi aloqaga egaman. Shuni aytishim kerakki, BMT muhim rol o'ynaydi, chunki bu tashkilot xalqaro mezonlarni belgilaydi. Agar BMTning ushbu dasturi tomonlarni yaqinlashishiga yordam bersa, juda yaxshi bo'ladi.
Aksariyat jurnalistlar Rahmon va Karimov davrida paydo bo'lgan muammolar ular o'rniga hokimiyat tepasiga keladigan boshqa odamlar tomonidan hal etiladi degan fikrda. Siz bu haqda nima deya olasiz?
First of all, I would like to say that young people today, be that in Uzbekistan, in Tajikistan, Kazakhstan.
Birinchidan shuni aytishim lozimki, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston yoki Qirg'izistonda bugungi kunda yashayotgan yoshlar kelajakka umid bilan qaramoqda. Markaziy Osiyodagi har bir hukumat va prezident mamlakatdagi vaziyatni o'nglash, iqtisodiy rivojlanish va yosh avlodning porloq kelajagini ta'minlash uchun barcha siyosiy va boshqa vositalarni ishga solish uchun mas'uldir. Albatta, rahbariyat va hukumatlar o'zgargan paytda yoshlarga boshqa imkoniyatlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan yoshlar mamlakat tarixini yaratadi. Ayni paytda mas'uliyat bugungi kunda davlatni boshqarayotganlar zimmasidadir. Shu bois demokratik jarayonlar va hukumatlar o'zgarishi boshqa qadriyatlar kabi Yevropa ittifoqi uchun muhimdir.
Ozodlik muxbiri savollariga Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va MDH davlatlari bo'yicha maxsus vakili Patrisia Flor javob berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z kasbini tashlab savdogarlik bilan shug'ullanishga majbur bo'layotganini aytdi.
Ha, internetda dars bergan edim. 2008-yilgacha dars berdim. Ish o'xshamaganligi uchun hozir O'zbekistonda viloyatdan viloyatga, Sirdaryodan Jizzaxga tovar ayirib boshlash, ya'ni savdo-sotuv bilan shug'ullanib ketyapman. O'qituvchilikdan naf bo'lmadi. Oilani, bola-chaqani boqishga yetmadi bu. Internetda ishladim.
Keling, endi shu mana shu masalaga sal jiddiyroq to'xtalaylik. Mana o'qituvchilikni tashlashga majbur bo'ldim, deyapsiz-da. Balki siz o'zingiz istamagandirsiz shu o'qituvchilik ishlashni yoki balki sizning mehnatingiz kerak bo'lmay qolgandir o'sha maktabga. Sababi nima deydi? Asosan tashlashingiz iqtisodiymi? Sababmi?
To'g'ri, ko'proq iqtisodiy muammo qiynadi mani. Chunki bu ishga yarasha bola chaqa deganda qiyinda og'irroq. Biznesda lekin ko'proq foyda, biznesda ko'proq foyda bo'lyapti. Izlansangiz foyda topasiz. U yerda ming izlanib, ming intilsangiz ham, ming harakat qilsangiz ham, mehnat qilganingiz bilan uni bir chaqaga olmagandan keyin qanday qilib u yerda ishlashingiz mumkin?
Masalan, shu o'qituvchilarning muammolarini rahmatli Hojiboy ham ko'targandi bir paytlar. O'sha eshitgan bo'lsangiz agar, shuningdek o'qituvchilar qachon oyligi oshadi, qachon nima bo'ladi deb. Mana hukumat oshirib boryapti-ku oyliklaringni har oy yilda 2 marta 15%dan 20%dan. Shu ham tirikchilikka yetmayaptimi?
Oylik oshganga yarasha narx-navo ham ko'tarilib boryapti-da. Bozor mana oylik oshirildi deb aytiladi. Qaror chiqishidan 1 oy oldin. Bozorda oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak liboslari hammasi oshib ketadi. Bundan ziyodroq oshib ketadi, navbatdagi ko'tariladi narxi. U oshdimi, oshmadimi farqi yo'q-ku. Pulni qadrsizlanishi degani bu. Qadrsizlanib boryapti.
Dedi jizzaxlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'qituvchi. U bas maydoniga munosabat bildiradi. Bas maydoni chorshanba kuni efirga ketgandi. Bugun shuning to'liq shaklini tinglaysiz. Bir necha minutdan so'ng o'qituvchi bas maydonidagi Salayakaning gaplariga munosabat bildiradi.
Salayaka degan odamning fikrlariga endi bir e'tirozlar tug'ildi. Shu e'tirozlarimni aytmoqchi edim. Birinchidan, Salayaka aytyaptilarki, bu shaxsiy bizning milliy g'ururimiz, milliy boyligimiz, prezident bu ishlarga aralashmaydi, bu bosh faqat bosh vazirni topshirig'idan bo'ladi, Shavkat Mirziyoyev deyaptilar. Shunga men Xalayekani fikrlariga mutlaqo qo'shilmayman. Nima uchun? Birinchidan, agar paxta bizning milliy boyligimiz bo'lsa, paxta bizning milliy g'ururimiz bo'lsa, nima uchun shu O'zbekistonga har yili 1 milliard dollardan ortiq davlat olgan paxta xalqimizni juda og'ir mehnat qilmaydiga yetishtirilyapti. Mana shu bozorlarni yopilishi, odamlarni bozorlarga kiritmasdan, yo'llarda bozorga kelayotgan avtomobillar qatnovini ko'rsangiz, shunaqa odam asli ketadi bu sharoitda, bu ahvolga. Demak, bozorlarni yopib, rahbarlarni, amaldorlarni mutlaqo o'sha salohiyati yo'qligidan. Undan keyin taxtaga chiqayotgan xalq it azobida ertadan kechgacha mehnat qiladi. Men o'zim odamlar bilan necha kundan beri Gulistonda birga taxtaga chiqaman, dalaga. Talabalarning ahvoli shunaqangi og'ir. Faqat makaron ovqat bilan bir aytishga arzimaydigan suyuq ovqatlar bilan ovqatlanib ertadan kechgacha kunni ustida mehnat qilishadi. Adet vaqti tushliklar. Or yo'g'i 1 soat, 1.5 soat dam olishadi. O'qituvchilar klippasida turib olib, faqat o'sha paxta terishga majbur qilinadi. A bu kunlik mehnatidan ham battar ku. Yana Xalayekaga paxta g'ururimiz, boyligimiz deydi. A bu boylik insonlarga bashqor kelishi kerak. Insonlar juda bir erkinlik bilan, juda bir yaxshi sharoitlarda, dalalarda bir yetarli o'sha ijtimoiy iqtisodiy sharoitlar bilan. Endi paxtani narxini ayting. Arzimagan 150 so'm. Nima beradi 150 so'mga? Hech narsa bermaydi. Ay, u bugungi boylikni narxi bir 300 so'm bo'lsin, 400 so'm bo'lsin. Keyin xalq nima qilib o'sha dalada paxtani tepsin. Ana undan keyin milliy boylik desa bo'ladi. O'zini xalqini qiynashmasin. Amaldorlar xalqqa sharoit yaratsin. O'sha milliy boylik odamlarga bas olib kelsin.
Dedi o'zbekistonlik o'qituvchi. Hurmatli tinglovchi, basning to'liq shaklini bir necha minutdan so'ng tinglaysiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib boryapman. Demak, bugungi bahsimiz mavzusi: paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi yoki yo'q? Ozodlikning navbatdagi bas maydonida ana shu haqda munozara yuritamiz. Mana 5-6 kundan so'ng aytaylik yoki biror haftadan so'ng O'zbekistonda paxta terimi boshlanadi. Hali shu mavsum boshlanmasdan turib, rasmiylar o'zbekistonliklar kundalik turmush tarziga bevosita ta'sir qiluvchi turli xil cheklovlarni joriy qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mana Farg'ona viloyatining 15 tumanida aytaylik shunday bir holat yuz bergan. Yana shu barcha to'ylarni 20 kun shu ichida, yana shu 1 sentyabrgacha o'tkazishga hammaga aytib chiqilgan va bu haqda paxta mavsumida to'y qilmayman degan ma'noda tilxatlar ham olingan. Bundan tashqari, mana har yili mamlakatda paxta terimi mavsumida tumanlardagi bozorlar kunduz kuni yopib qo'yiladi, jamoat transportining qatnovi cheklanadi, benzin yo'qoladi, taqchil bo'lib qoladi. Umuman shu odamlarning kundalik turmush tarziga bevosita salbiy ta'sir qiluvchi ana shunday holatlar juda ham ko'p ro'y beradi. Lekin ayrim o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ko'rilayotgan bunday tadbirlarni elga kelgan to'y, umumxalq hashari, dehqonlarga yordam deya qabul qiladi va bu cheklovlarga e'tirozlari yo'qligini aytadi. Paxta terimi mavsumida mahalliy hokimiyat vakillarining mana shu bozorlarni yopishi, to'y o'tkazishga taqiq joriy qilishi, transport qatnovini cheklashga urinishlari qanchalik haqli? Xo'p, O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklari bu bilan buzilmaydimi? Balki ko'pdan quyon qochib qutulmas deganlaridek, paxtani yog'in sochinga qoldirmasdan terib olishda haqiqatan ham dehqonlarga yordam berish kerakdir. Biz bas maydoniga ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Xorazmning Xiva shahridan 56 yoshli Salay Otajonov hamda yana bir xorazmlik suhbatdoshimiz 45 yoshli o'qituvchi Surob Vafoyev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz hozir. Men endi birinchi savolni Salay Otajonovga bermoqchiman. Salay aka, mana siz nima uchun endi aytaylik shu ayni paxta terim paytida mana shunday bir cheklovlarning joriy qilinishini ma'qullaysiz? Sababi nimada? Marhamat.
Endi assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Eng avvalambor bu mana 2012-yilda paxta yig'im davrida hech qanaqa cheklov bo'lgani yo'q. 2012-yil. Sekin-sekin bir mana bu mana to'y hasham bo'lmasin yoki bozorlarni iringlar. Mana bunday gaplar bu hokimiyatlarni yoki shu bir kimlarnidir prezidentimizga qarshi deb bilaman bularni. Lekin paxta yig'im terimi mana hozir bizning mana mahallamda men yashayotgan mahallada 250 ming so'm biltir 200 ming so'm bo'ldi. 2012-yilda 200 ming so'm har kilogram paxtaga berildi. Kim xohlasa dedi, avtobusga odam sig'gani yo'q. Bironta odamni majbur qilganlar, to'y ham bo'ldi, hasham ham bo'ldi, hech bir cheklov degan narsani men ko'rmadim.
Kilosiga 250 ming deyapsiz, 250 so'm demoqchidir shekilda.
Ha, 250 so'm bo'ldi bir kilosi.
Odamlar o'zlari chiqib paxta terdi, shundaymi?
Ha, shunday deb e'lon qilindilar. Shunday bir ma'rifat madaniy ishini olib borib, mana shu paxtani kimda kim 200 so'mdan paxta terishga unga mukofot mahalla komitetidan 10 kilo moy berildi, un berildi. Nima deb kerak bo'lsa 10 kundan shuni shunday deb e'lon qildilar. Xalqni o'zi avtobus qo'ydilar. Xalq avtobusga yo'q, qarnik bo'lsa yo bir nimalar bo'lsa qoling bo'ldi. Avtobusga bugun 10 odam yoki 20 odam bo'ladi desa ham odam sig'may qoldi avtobusga mahallamizda.
Yo, siz mana aytyapsizki, to'ylarning mana cheklanishi yaxshi, baribir to'y paxta paytida to'y qilmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun shunday?
Avvalambor vijdonga bog'liq. Shunday bir paxta O'zbekistonning bilasiz, bir faxri bu. Dunyoda bizning eng asosiy paxta boyligimiz, paxtani paxta boyligimiz. Shu paxta tuzumida shunday bo'lgan paytda endi bu hali cheklov mana 2012-yilda mana paxta yig'im terimida mahallamizda qancha to'ylar bo'ldi, oshlar bo'layapti yoki bir nimalar bo'lganda hech kim buni to'xtating, mumkin emas paxta degan bir farmoni yo prezidenti yo hokimi tumanni men farmonini o'qiganim yo'q hech qayerda.
Umuman siz hukumatning shunday bir tadbirlarini qo'llab-quvvatlaysizda?
Albatta, albatta, albatta. Chunki rahbarimiz bizni otamiz. Bizni Alloh tomonidan berilgan bu baxt qushimiz bu. Shunday bizga imkoniyat berib, tinchlik beryapti. Biz har bir so'zini, har bir qarorni qo'llab-quvvatlaymiz.
Rahmat. Men endi Surobjonga so'z bermoqchiman. Surobjon, siz nima deysiz Salay akaning aytganlariga?
Endi bitta gapni aytib qo'ya qoling. Mayli, hokimlar bunaqa buyruq chiqarmagandir. Hech kim bunga yozma buyruq chiqarmaydi. Ammo o'qituvchilar, vrachlar, kollej o'quvchilari, ularning chiqarishi bu ochiq fakt. Masalan, men bittasi ishga kirgan paytda ko'rgan, ishga kirgan paytda dala ishlaridan bosh topmayman deb mehnat shartnomasiga, ya'ni mehnat shartnomasiga imzo qo'ygani ham aytilgan. Masalan, ishga kirishdan oldin bu mehnat shartnomasini ko'zga tashlasa shora tuzatiladi. Keyin to'ylarni to'xtatish haqida bu bor gap. Bu qanaqa mavjud? Bizning O'zbekistonda hech qachon bu qonunlar yozma qilinmaydi. Yozma qilinsa bu o'ziga nisbatan qarshi ish bo'ladi. Faqatgina
og'zaki buyruq orqali bajarar, og'zaki buyruq orqali bajarmagan odamlarga uni bajarmadim tomog'imdan qanaqadir tayziqlar keladi, masalan, prokuratura, militsiya tomonidan yoki bo'lmasa ayblarni qidirish kabilar e'lon qilinadi. Bu yashirib bo'lmagan holat emas. Unda bu asosiy bu qismatga kelganim qarshiligim nima tarafda? Bu haqiqat baxtimiz deyapti, mayli xo'p, faxrimiz deyapti. Birga O'zbekistonda odamlarning ham huquqi bor. O'zbekiston ham boshida biz demokratik davlatmiz degan, bizda teng huquqlilik degan narsalar bor. Bu uning ishi Xitoyda ham ikkilar shubhaqlik hech kim birovning to'yiga halal bermaydi. Xitoyda ham qo'l mehnati bor. Ammo lekin u yerda ham qalli yo'q, masalan, odam u yerda qo'l mehnati bo'lib kelganda u daraja masalan ahamiyat bermaydi. Xitoyda ko'rdim, lekin xalqdan bu asosiy daromad manbaiga aylantirgani yo'q hech bir davlat.
Sonra aka javob bering.
Siz mana aytyapsiz, paxta yig'im terimi davrida kollej yoki bo'lmasa o'qituvchilar, ziyolilar, vrachlarni shuni majbur qilib olib ketyapti. Agar bu chiqimman desa, shuni prokuratura tomonidan shuni jinoiy ish qo'zg'ab yoki ishdan haydash, shunda sizda fakt bo'lganmi? Shunday bir bironta o'qituvchi yoki vrachni paxta yig'im terimi, sen paxtaga chiqmading yoki sen to'y qilding, sen ishdan haydashni prokuratura tomonidan bir tergov va surishtiruv bo'lganmi? Shunday bir holat bo'lganmi?
Fakt borki, masalan, qanchadan-qancha kollej direktorlari, qanchadan-qancha glavvrachlar, men selektorlarda bo'lganmi, o'sha selektorlarda ishtirok qilganmi? Afsuslar bo'lsa, men o'sha yerga bitta fon olib kirmaganmi? Bitta fon bo'lganda men sizga o'sha faylni kelishini ko'rsatib berardim. Men o'sha qanchadan-qancha masalan kollej rahbarlari yoki masalan bosh shifokorlar yoki bo'lsa poliklinika rahbarlari qanchasi ishdan bo'shatgani yoki bo'lsa qadr shifoxonadagi qadrlar bo'lim mudiri yoki bir komissiyadagi qadrlar bo'lim boshqasini o'zi turib turib yoki ularni yuborayotgani guvohi bo'lganmiz yoki bo'lsa uni ham sizga suratini chetirib yoki bo'lsa whatsapp orqali yuborishimiz kerakdir ozodlikka. Istasangiz xudo xohlasa paxta boshqasi man uni suratini sizga yuborib whatsapp orqali yoki facebook orqali joylashtiraman va sizga
suratlar mana kechirasiz, men ham O'zbekiston fuqarosiman, shu Xorazm farzandiman. Men biron joyga yo kollej direktori yo o'qituvchi yo ziyolilarni ko'rganman. Hattoki bunday ahvolni men o'qituvchini prokuratura tomonidan yoki bir boshqa tomonidan bu majburiy qilib yoppasiga hamma iringlar, mahallani iringlar, yo kollejni iringlar, yo bonisani iringlar, tibbiyot bo'limini iringlar, paxtaga hamma paxtaga deganni yoppasiga men buni eshitmaganman. Bu Sayyid davrida bo'lgan. Hozir mana o'g'lim shukr xudoga mana kollejda o'qiydi yoki bu Toshkent. Men buni ko'rmaganman lekin.
Akajon, bunaqa shifoxonani gapmi hech qachon? Shifoxona yopilmaydi. U yopilmaydigan narsa faqat bu yerda masalan tibbiyot birlashmasida 500 ta xodim ishlanadigan bo'lsa, o'shadan 100-150 ta ketadi degan gap. Bu degan gap ish kuni qisqaradi degan gap. Bu degan gap mana shu tibbiyot birlashmalaridagi aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifati tushadi degan gap. Ammo bizning kollejlarda o'qituvchi o'quvchilarni haydalishdan aniq, masalan, to'g'ri bolalar mehnatdan voz kechishdi, ammo lekin muallimlar shu yil o'toqqa ham borishdi. Buni hech kim inkor qilmaydi. Siz nima sizga aytaman, hech shoshilmang, xudo xohlasa sizga nasibda Facebook orqali mana shu o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarni paxtaga borgani suratni tushirib beriladi.
Mana hozir biz yana bolalar mehnatiga qarab ketyapmiz, lekin bugungi mavzu sal boshqacharoq. Yo mana shu bozorning yopilishi masalan bir nimani aytaylik, odamni ko'paytiradimi yoki bozorni yopgani bilan odamlar turra qilib hammasi paxtaga ketadimi? Bu mana shu bozorning yopilishidagi, bozorlarning kunduz kuni yopilishidagi shu mantiqsizlik qayerda? Men shuni tushunmayapman, Salay aka.
Bu bundayda endi yangi mesli bo'lasdiki, buni shuda hokimiyatda yoki mana bu kishi aytayapti, bosh vrach bo'layapti kollejda. Bular shu yaxshi ko'rinish maqsadida o'zlari parman chiqarib, o'zlari mana bunda bir yaxshi ko'rsangiz, ya orden olish maqsadida bunday holatda bo'lishi mumkin. Men shunda deb o'ylaymanda, bu lekin bu davlatimizning rahbari, bu prezidentimizning bunga hech qanaqa daxli ham yo'q. Buni bu xalqning istagi bilan paxta xalqning istagi. Bu o'zbekning g'ururi. Lekin mana bu kishini aytayotgan so'zlari shunday holatda bo'lishi mumkin. Shu ya
shuni mesni bo'lasiz dedi, yoki hokimiyatmi yoki bu shuni bozor boshlig'i ma'muriyatimi orden olish maqsadida tez rayondan katta qilib tez majburiyatni qanday yo'l bilan bajarishi, tezroq paxtani yig'im terib olib o'zini ko'rsatishi shunday bir holatda bo'lishi mumkin. Ammo lekin davlatimiz tomonidan, vazirim va bosh vazirimiz tomonidan bunday holatlar men qarorda hech qayerda o'qimaganman, men bilmayman bu narsani.
Tushundim sizni Salay aka. Demak, bu mahalliy hokimlarda, shu viloyat, tuman hokimlarining aytaylik og'zaki ko'rsatmalari. Lekin shu narsalardan mana aytyapsizki, prezident hech qanday aloqasi yo'q yoki bosh vazir hech qanday aloqasi yo'q. Endi men Suhrobdan so'ramoqchiman. Suhrob, haqiqatan shundaymi?
Aka, selektorga kirib ko'rsangiz, selektorda o'sha Mirjayev o'tiradi. Mirjayev yonidagi mana yordamchilar o'tiradi. O'shalar sas eshitib, o'sha yerda chiqarishmalar, o'sha yerda buyruqbozliklar bo'ladi. Aytamanki, bu sizga sariq matbuotda yoki bo'lmasa gazetada yoki bo'lmasa hujjatda ko'rsatilmaydi bular. Ya'ni sizning o'zbekiston hududida yozilgan qonunlardan tashqari yozilmagan qonunlar ham bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Buni hamma bilib ko'rib turibdi. Hatto siz odamlar ham bilasiz. Buning uchun bu aytilmagan albatta masalan bermadi bunaqa buyruq qildi nimagaki bu yerda xalqaro mehnat muhofaza qilish tashkilotlari bor, huquq himoya qilish tashkilotlari bor, ular aralashadi masalan majburiy mehnatdan foydalanyapsan ularga shunaqa bo'lmasa uchun ba'zi bir amaldorlarga gap tashlandi uchun u narsani uyushtirmadi, u bor narsa u.
Mani kechirasiz, mana bu bosh vazirni yoki shu uning yonida o'tirganlar selektorga bo'ladigan vaqtda haqiqatan mana Xorazm viloyatini siz eshitibsiz, Xorazm viloyatida davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan qancha milliard so'mlar berilyapti, lekin shunga ishchi kuchi topolmayapti bular, yaxshi vaqtida haqqini berolmayaptilar, issiq ovqat berolmayaptimi, nima tashkillar bu yerda milliard ularni ham jahli chiqadi, nima uchun man milliard shu vatan uchun shu yurt uchun shunchalik mablag' beryapman, nima uchun bular o'z vaqtida shuni ishni qilmayapti bular? Masalan bizni Xiva dunyoga tanilgan bu shunday bir aziz mo'tabar joy, shunga milliard pul beryaptilar, ammo lekin ishni ko'zini bilmay qayerga borishini bilmay boshi garanglab mana bu yerda kursi egarlab mansab egarlab o'tiribdi.
Siz aytmoqchiki, davlat mana shuncha pul berib yo'llar quryapti, uylar quryapti, lekin uni paxtasini terib bermagan uchun achchig'i chiqib gapiradida deyapsizda endi?
Yo'q. Paxta bu boshqa masala. Bu paxta bizni har bir fermerni yoki bo'lmasa nima deydi mehnat haqni bu ishtiyoqi bu paxtani baribir qanday bu yo'li bo'lsa ham buni bunday bir ommaviy masalan oldin sayzlarida emasku bunday majbur qilib ishni yopinglar, qancha odam mana bu 500 kilo bir tonnasini terib kelasan degan bir farmon majburiyat yo'qku. Faqat mana bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga atrofimizga yozish bo'yicha ommaviy axborot vositalariga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bular ommaviy axborot vositalari har bir joyga borib tekshirib ko'rib uchrashuv qilyaptilar. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu bizni paxta yig'im terimida endi bordi paxta zavoddagi boshqa joyda degan endi baribir buni kirmakchi bo'lmaydiku.
Baribir
paxtani yig'ib terib olishi
mayli
xalqimizni boshiga.
So'robga navbat berayik. So'robga so'rab marhamat.
Endi masalan sizga aytay, paxta o'zbekni faxr deyapsiz, paxta o'zbekni g'urur deyapsiz. Haqni bo'lmaganini qishloq xo'jalik mahsulotimi? Qishloq xo'jalik mahsuloti. Demak, u agrar sanoat degan, agrar xo'jalik qachon bo'lgan? Bu feodalizm davrida bo'lgan, ya'ni asosiy foyda qishloq xo'jaligidan bo'lgan, to'g'rimi? Keyin hozir ham bo'lmoqda, ba'zi bir qolaq Afrika mamlakatlarida asosiy foyda masalan Etiopiyada, masalan Afrika davlatlarida kofe, kakao, yomashiga o'xshagan holatlardan choyda o'sharda faqat foyda ko'rilyapti. Bu degani qolon davlatlar faqatgina sanoat qurishga qurbi bo'lmagandan keyin shundan foydalanishyapti degani. Demakki O'zbekiston faqat agrar xo'jalik asoslarini qoldi. Demak u o'zini industrial sanoatni rivojlantirib olmaydi degani. Hoki masalan shu paxtadan biz 20 yil mobaynida o'shani ichgan pullardan hech bo'lmasa biz to'qimachilik sanoat sifatida foydalana olmadik. To'qimachilik sanoat 22 yil mobaynida rivojlantirib xuddi Bangladeshdagi yoki Pokistondagi foyda ko'rsatdilarku. Nimaga bizda shunaqa qilinmayapti? O'sha narsalar bo'lingan deydi, mana bolalarimizni, o'quvchilarimizni paxtaga yuborib nimaga bo'lmas kerak. faqat texnik vositalar kerlardi. Mash tarqara deb kerishi huquq masalasi sifatida kerak foyda o'sha paxtani zarar qoplardi. Faqat bizda paxta zarar chetirak xolos.
Bu kishini masalan paxta bu. Bu paxta bizni terib berish. Bizni u nima qiladi, qanday qiladi, qanday narsa qiladi, bari davlatimizga bizga keladigan foyda bu. Bizni u davlatimizga ishiga, ularni qanday qilib eksport qiladi, qayerga beradi. Endi mana o'zimizda hozir paxtani kamida 60% o'zimizga qolib, o'zimizga talab bo'lib, o'zimizga xalqimiz uchun boyligimiz bo'lib, o'zimiz ishlab chiqaryapmiz-ku buni. 40% eksport bo'ladigan bo'lsa, 60% hozir o'z yurtimizda o'zimizni vatanimizda qolyapti-ku.
Yo, o'x, siz olgan nimalar xato. Chunki O'zbekiston paxtasining asosiy qismi eksport qilinadi. Bitta narsada paxtani kim ekadi? Fermer ekadi, ishchilari bor, odamlari bor, ha? Xo'p, paxta davlat monopoliyasi. Fermer, dehqon yetishtiradi o'shani, uni mulki u. Yeri bor, paxtaga sarflagan puli bor, ishchilari bor. Endi nima uchun aytaylik, shuning og'irligi o'qituvchilarni zimmasiga tushadi, shifokorlarni yoki kollej o'quvchilarini. Shu paytgacha, o'tgan yilgacha maktab o'quvchilari safarbar qilinardi, o'tgan yili qoldi faqat. Nima uchun mana yoz shu paxta mavsumi paytida Toshkentdagi hamma korxonalardan aytaylik, byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxonalardan odamlar gruppa-gruppa qilib yotog'i bilan yuboriladi. Ularga nima zarur shu narsa? Nimaga kerak shu narsa? Salayki,
endi ular ham shu O'zbekistonni nomini yapti, O'zbekistonni havosini nafas olyapti, suvni ichyapti, shu vatanni deb yurgan odam, men bilmadim uni kabinetda qanchasining tagida o'tirganini. Men prezidentimiz bu aytgan so'zlari bor, dedi, ko'chaga chiqma, senatorlarga aytdi, bu chiqinglar, boringlar deganlar, nima gap bo'lyapti? U kabinetda chiroyli qilib bilamiz shunda taginga mashina, unda o'tirmanglar, chiqinglar. Biringlar xalq bilan muloqotda bo'linglar. Ammo uni o'zi biz uchun faxrda o'tirmaydi dedi. Vijdoni bor odam kabinetda o'tirmaydi. Chiqib xalq bilan shuni bir rahbarlashtirib, qarshilik qo'yaptilar. Shuni bir yo'lini topadilar, shu bir xalqni ko'nglini ko'tarish. Chunki bu bironta xalq yo'qki, u qanday odam bo'lishi mumkin? Paxta yig'im tarimanda kabinetda o'tirib, bu lalala qilib o'tirish. Bu paxta 10 kun, 15 kunlik narsa bu. Bunga qanday xalqim o'tirishi mumkin?
Men gapleshdim. Men xo'p tasavvur qilingki Toshkentda bitta to'qimachilik sanoati, to'g'rimi? Yoki biz oddiy gina tasavvur qilib kichkina bir sex, to'g'rimi? O'sha sexni xodimlar ketishga o'tirmasligi kerak. Kollejdagi o'qituvchilar, ya'ni kollejdagi o'qituvchilar yetarli ta'lim bermagandan keyin kollej bitiruvchilar chalasavod bo'lib yurishibdi. Kasb-hunar o'rgatish kollejlari deyiladi. Kasb-hunar kollejlari men ko'rganman, masalan, xorijda qanaqa darajada ular bilim darajasi bo'lishini. Oddiygina Navoiy Tog'chon metallurgiya kollejini bolalari ilmi, anavi institutdagi bolalarni ilmida ming marta yaxshi. Vaqtida masalan o'sha bolalarga ilm berib bilsa, talab qilinsa, o'sha bolalar bitirib chiqqandan keyin keltirilgan foydasi paxtadan 100 marta ko'p bo'lar-ku. Masalan o'sha institutdagi domlalar talabalarga ilm bersa, o'sha talabalar ilmi orqali O'zbekistonga kelajak yuz barobar foyda beradi-ku. Masalan o'sha talab biron bir ixtiro qilsa, agar malakali bir bitiruvchi kelsa, biron korxonaga, biron shifoxonaga, biron kollejga ta'lim bersa, O'zbekiston ilm fani rivojlanishiga sir emas-ku. Oddiygina bitta Eron revolyutsiyadan keyin qanchadan qancha natijalarga erishdi ilm fani orqali. Mustaqil o'zining sanoatiga ega, avtomobillarga ega bo'lgan ikki dunyoda bilatim. Yani hech qanday bizlarga bilmasa, bizlarga sanoatni Sovet ittifoq qurib berdi. Ular esa quloq holatidan qanday holatga keldi. Biz esa o'zimizni qancha korxonalarni yo'qqa chiqardik. Men aytmoqchi bo'lgan narsaki, paxta bu taraqqiyotga bir to'sqinlik xolos. Paxta umuman qishloq xo'jaligi, yordamchi xo'jalik bo'lishi kerak. Hozir davlat masalan industriyalashmoq bo'lsa, ya'ni qanaqa davlat industriyalashib sanoatlashyapti. Uni ishchilarga oziq-ovqat kerak. Xuddi qishloq xo'jalik oziq-ovqat yetishtirish bilan shug'ullanish kerak.
Mana O'zbekiston aytaylik, sotgan paxtasidan bir yilda 1 milliard dollardan ortiq foyda ko'radi ekanda, foyda oladi ekan. Endi shu Rossiyaga yoki shu mamlakatdan tashqari chiqib ketgan muhojirlarning o'zi bir yilda 7 milliardga yaqin pul jo'natadi O'zbekistonga-da. Endi o'ylab ko'rilganda bu unchalik katta nima emas-ku, lekin foyda emas-ku.
To'g'ri, lekin
qarabsiz, 1 milliard.
Şubmasını biz bilmemiş ki kança fakta talasa turadı kança milyar dolu kiredi Özbekistan'a fakta mesela biz onu rasyotunu bilmemiş ki kança o devletimizde, emperyalizmimizde, hükümetimizde öz, içindeki özüne işi bu. Biz onu bilmemiz ki halkın ben aytaman halkın tınçliki, faravalliki. İran diye etti. İran'da yani başka devletlerde paxta yığımı mənə maşinada seyirlətdi. Siz qarəndə onlar məsələn biz tağda 22 qoyan müstəqil dövlətmiz. Biz heç kimdən kəm yeməzmiz. Heç kimdən qarz yeməzmiz. Paxtanı kolumuz bilən teyirib, ali nəvəgə tapşırıb. Əgər maşinada indi bolar bu 1 il ötər, 2 il ötər, 3 il ötər, əli yerlər taqlanıb getsə, xuda xalansa, fermerinin özü kirməsin heç kim. Şu nə fermerlərim var? Kirəkmədi məncə heç kim. Mənim özüm kir bolamam paxtamı deyəm. Fermerlərim var. Mən uçuraşaq mən kirə bilər. Mənim bir cəgə mənim muxtur bir şey mənim. Gəlsəkə. Ləkin şu nə fermerlər var? Mənə kirəkmədi. Asqat qaladı. Mənə kolejiyəm, oxucuyam. Heç kim kirəkmədi paxtamı. Özüm yetişdirdim, özüm tapşıraman deyən fermerlərim barı ki aramızda.
Ne karayın? Devlet hiç kimi hesap vermeyiz diyorsun. Ama lakin mesela bize devletin şu yerleşmesi kimi gerekiyordu. Mesela devlet verdi bizim işi hakkında, hesabatı hakkında kim gelir, kim çalışmıyor. Direkt bu. Mesela biz biriyle falanca fayda gördük. Bu mesela falanca inflasyon oldu. Falanca daramat ve falanca çıkıyor. Hesap kitabı direkt bu.
Bu ha, bunu devletin telaffuz hakkı var ki, yani biz devletimiz kimiz mi? O hakikaten sizin avazınız benim için yakışık kime etti. Ama bu bana her gün televizyonda, bana şimdi sonuna export buldu. Bana bu bana Rusya bilen, ya ki Amerika bilen, ya ki Türkiye bilen, ya ki bana bu tavara bu Ukrayna bilen böyle yaptı. Lakin ben bile senin bilemem, biz hiç kimden kem yemez mi, kazlar yemez mi, Kazakistan değil ya Tacikistan değil, biz kazlar yemez miyiz hiç kimde, değil mi? Bana şunu bilemem, bizde kazımız yok.
Biz hiç kimden kem bulmayımız değil mi? Kem yemez miyiz kem?
Biz hiç kimden kem bulmayımız.
Niye karayla? Bana şimdi şu tuyler çekilenişi, yok ki bozarlar yapılışı, giyin, bana transfer katnavının çekilenişi, mana shular hammasi oddiy bir o'zbekistonlik fuqaroning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinligining buzilishi emasmi Salay aka?
Men bundayni agarda kimda kim mana shunday to'ylarni qilma yoki bo'lmasa mana buni qilma mana bunday shu paytda paxta yig'im terminalida bozorni yopish ketdi bular. Bu prezidentin buyruğu emas bu. Bu devletin rahbarının buyruğu emas bu. Bu halk mana bu klip oturgan bir şunday bir amma qilinglar, paxtani toxtanglar, mesela ki saat 6'dan 8 gece bazar qilinglar degan mana bu kişinin gapiga qaraganda, lekin bizda Xivada unday gap bo'lmagan, çünkü bizniki navqiron bir şunday bir jerarxiya, bizda unday bo'lmagan. Endi agar bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir ministr bo'ladi, hokimiyat şunday kıladı ki, şu tezrak ben paxtanı becerey, ben bunu da kılışım mümkün. Ben de ki, şimdi kura kalasa, bana bir paxta yığım terimi başlansın, bir köreliği, hani bunda mamma bir an dergi hakimiyette, sesleme işlemi, hemen yapılsın, hemen birden delege degen gap, bize de öyle şüphe etti de işmedi. Şimdi, bana, kura kalasa, bana 22 olsa, 15 gün 22'deki paxtanı, bana başlanadı, kura kalasa 5. sentyabr de yaptırır, meyli bu 10. sentyabr, 15. sentyabr köreliği, çınlar mülakat kılsın, şunda kayısı rayonda bu olsa, gerek olsa benim baramaşı rayonu bazar aksinem yapık mı? Ne mi gel? Prokuratura var bunge. Mümkün emez. Onda bazarlarını yapış. Yani, çünkü pahta hem beni öz hakışı bile çıkartıken o vicdanı bu adamlar için çevirdiken pahta bu. Vicdanı var adamlar için.
Ya, mesela siz diyeyim Aysa çıkarsın mı indi?
Mene ailem elbette. Ben kandayı kılıp ben şu pahta yığım terimi tembolu. Ben de adam çıkmayı, kim çıkış gerek? Ben pahtanı bilsin, ben ailem bilir, 3 tonla, 3 yarım tonla pahta terim. Yakışı daramak kıldılar, toy kıldım. Bana kuda kalasa, bilirim şu mahalle kamiyeti reisi, bana bana yazıp gitti. Şu, biz de şunları bir cahaya koyunlar, şu cahaya ben şu teneğe yardım vereyim. Şimdi bir çırağı cahaya koyunlar, ailem bile barıp, kirlilerim, kızlarım bile barıp, pahta yıkım teneğe baraman diye. Ben, özüm barıp açken ben kere büyüğümge barışke mecbursan yani bunda deyime gelirler. Lekin ben barışamadım diye ümit demez. Çünkü benim kerelerim
demek siz için, demek siz için paxta teriş ya ki şu paxta terim kampanyasında katlaşış bu iftihara, fakir.
Gurur menge, gurur.
Endi men Suvrobdan so'ramoqchiman. Suvrob siz uchun ham g'ururmi?
Nima desam ekan bu, kabinet to'tir biron bir ilm bilan shug'ullanganingda kim bo'lsa, biron bir shifokorni kabinetda o'tirib turib, meditsinani ozgina shug'ullanib o'rganib, ilmga ega bo'lib bir ikki odamni vaqt bilan ustasi davolaydigan kim bo'lsa, birda pulchini bitta bir bolaga matematikada qanaqadir qiynamalar bo'yicha, qaysi nimalar bo'yicha ilm o'rgatgan foydaliroq. Chunki ilm har qachon hech kimni xohlamasak ilm u 5 yil ichida o'zini natijasini beradi. Nimagaki ko'p joylarda masalan yetarli mutaxassis bo'lmagandan keyin o'sha holatlar sansorlikda kuzatilyapti, qonunni bilmagandan keyin shu holatlar kuzatilyapti. Demak, yo'q, paxta kelgandan keyin bolalarni o'qigani yaxshi. Balki masalan bo'lishi mumkin. Hamma o'qisa, hamma o'rgansa, hamma kitob yopsa, kim molni boqadi, kim paxtani teradi, kim masalan dalani sug'oradi. Yo'q, dalani sug'oradigan odamlar boshqa, lekin hamma o'z haqqini tanisa, o'qisa, o'rgansa va foydali ish bilan sanoat bilan shug'ullansa, bizga hojat qolmaydi oddiy bir qishloq xo'jaligidan bitta bir daromadga qarab qolishlikdan.
Rahmat sizlarga. Mana bahsimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi degan savolni o'rtaga qo'ygandik. Salay aka bunga haqli deb javob berdilar, a?
Albatta. Men cheklov deganim yo'q. Men paxta terim yig'im teriga meni g'ururim deb aytdim. Bu cheklov men bunga qarshi bo'l, kim meni cheklov qilishi mumkin? Sen majbur paxta terasan, yo men unday emas. Lekin vijdoni bor odam paxta yig'im terimida uyda o'tirish, men xalqdan chetga chiqish, uni men istamayman. Unday odam bilan umuman uni odam deb kutamayman. Paxta yig'im terimi hamma uchun bir yurakimdan bir borib qo'llab-quvvatlab xalqini, fermerni, xalqini. Uni man hech bir siyosatga daxli yo'q buni. Paxta yig'im terimi paxtani yig'ib olish kerak. Paxtani yig'ib olish meni g'ururim deb bilaman. Man uni hech qanaqa man hech davlatni rahbariga, man orden yo mukofot menga kerakmadi. Vijdoni bor odam uchun g'urur u. Paxtani terib 10 kilomi 20 kilodan kelib topshirish, davlatga topshirish bu insonni g'ururi.
Yashang, rahmat. Siz nima deb bilasiz endi, Suhrob?
Nima desam ekan, bu yerda foydani ma'lum bir guruh, ma'lum bir amaldorlar, ma'lum bir siyosatchilar ko'ryapti. Mayli, biz siyosatchilarga qurbon bo'laylik va buni o'zimizga g'urur deb bilaylik. Ammo kimlar bu narsaga qarshiman.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlikning bahs maydoniga yakun yasaymiz. Bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov qilishga haqlimi yoki yo'q shu mavzuda bahs olib bordik. Vasta xorazmlik Salay Otajonov hamda Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim.
Çeler olsun korsan kim haber ağram baş bir korsan kim haber gel hidi azar sana im muhabbet kalbimde mudam varsa müştak dünem daima Yeah. ko'rsatgan sehringa mana muhabbat yoki sen sehrgarsan muhabbat yoki sen hukmdorsan yo'l qo'yasan ba'zida xatoga ham barobarsan sen shohu gadoga ham yo'l qo'yasan ba'zida xatoga ham ne külfetler solmadin Leyla oge hamal imhabbat yav kesin cefa korsan ustardim dillarni kuydirmasang hijronlarga aslo yo'l qo'ydirmasang dillarni kuydirmasang hijronlarga aslo yo'l qo'ydirmasang oshni ham jonidan to'ydirmasang muhabbat malhamu shifo korsan muhabbat mumin gel madad